Günorta günwatar Pakistanda söwüşçüler bir polisiýa akademiýasyna hüjüm edip, bir ýejede akademiýanyň 59 sany talibini öldürüp, ýüzden gowrany hem ýaralapdyrlar diýip Pakistan resmiýleri aýdýar. Buluçistan welaýatynyň ýokary dereceli saglyk wekilleriniň aýtmagyna görä, welaýatyň paýtagty Kwetanyň eteginde ýerleşen akademiýa edilen hüjümde welaýat hassahanasyna getirilenlerden 58 sany ýaş türgen ölüpdir we onlarça hem ýaralanypdyr. Resmilerin bellemegine göre, en ulu yitki söğüşçüler haçanlı akademiyanın binalar toplumunun sakçılarını yaralı hücum edip sonra özlerini partladanlarına olupdara. Pakistanlı hakimiyetler bu vakanı ilki Taliban'dan görünem olsa sonra uvilen İslam devleti adlı söğüşçüler toparı hücumu özlerinin amala aşırandığını öne sürdüler. Gelip koşan mağlumatlara göre, Kuvvetta'nın eteğine yerleşen merkezin umumu yaşayış cayını 3 ayda 6 olup yaralı hücum edilipdir. Bu yerde esasan yaş türgönler bolýan ekene. Pajygaly waka ýurdun goşununyň we serhet gullugynyň terrorçylyga garşy hüjüme geçmegine ýol açdy. Buluçistan welaýatynyň içeri işler ministri Sarfaraz Bukti, "Hudaý saklady" diýip akademiýadaky 700 türgönden 200 sanasynyň dessine halas edilendigini aýtdy. Ministr howpsuzlyk güýçleriniň hüjümçüleriniň birini hatardan çykarandygyny, beýleki ikisiniň bolsa özlerini partladanlarynda ölendigini aýtdy. Bukti öz sözünde uzak saatlap Amedan qarşı hücum operasiyalarının dangdan saat 4 töwereklerinde soňlanandygyny, ýöne arasalaýyş çärelerinin henizem dowam edýändigini bellidi. Wakadan bir näçe saat geçen soň, İslam döwleti atly topar hücumy özleriniň amala aşyrandygyny aýtdy. 25-nji oktýabrda İslam döwleti toparynyň habar agentligi öz söwüşçüleriniň hücumy amala aşyrandygyny habar berdi. Ýöne ilki Buluçistanyň ýarym harby terhet birikmeleriniň başlygy General Mayor Şir Afgan Hücumçülörün leşkeri cengi atlı sövüşçü toporun şahası olan Al-Alemi toporuna değişlidiğini aytdı. Öz gedeginde leşkeri cengiler hem Pakistan Talibanı bilen iltişikli hasaplanyar. Şir Afgan, olar Owanstanda hereket edýän toporlar bilen gatnaşykda eken diýdi. Agdalyan Polisiýa Akademiýasyna odal 2 gedek, 2006-njy we 2008-nji ýyllarda hüjüm edilipdi.